Ja, så vil vi byde velkommen til dagens møde i Skatteudvalget og det åbne punkt her, der er åbent samråd med skatteministeren om gældsinddrivelse. Så velkommen til skatteministeren til afholdelse af det og til ministerens embedsfolk, til tilhørende, der er kommet her i lokalet og til dem, der måtte se med på Folketingets tv-kanal. Der er afsat en time til samrådet og stillet tre samrådsspørgsmål efter ønske fra Pelle Dragsted. Dem vil jeg læse op, og bagefter vil Pelle Dragsted få mulighed for at motivere samrådsindkaldelsen, og så giver vi ord til ministeren derefter. Men først samrådsspørgsmål H, der lyder: anerkender ministeren, at skruen nu er strammet for hårdt over for de borgere, der kæmper for at afbetale deres gæld til det offentlige, og som har afbetalt på deres gæld i flere år, og er ministeren villig til at diskutere niveauerne for afdragsprocenterne med aftalepartierne igen? Der henvises til artiklen Gældsstyrelsen advarer over 250.000 borgere for beslaglagt en del af lønnen, som er fra Politikken den 17. februar 2024. Næste samrådsspørgsmål, det hedder I, lyder: mener ministeren, at det er rimeligt, at borgere, der ikke har nået at reagere på 14-dages varselsperioden, får indeholdt en meget stor andel af deres løn efter de nye regler, og derved kan sidde i en uholdbar økonomisk situation, hvor borgeren er nødsaget til at stifte ny gæld blandt for eksempel venner og bekendte? Der henvises til den samme artikel i Politikken i det samrådsspørgsmål. Samrådsspørgsmål J, som det tredje: ministeren har udtalt til Politikken, at ministeren er åben for at forlænge varselsperioden på 14 dage. Hvornår vil det ske, og hvordan stiller en eventuel ny varselsperiode alle de borgere, der kun fik 14 dage til at forholde sig til og forstå varslet om øget lønindeholdelse? Er ministeren villig til at standse den øget lønindeholdelse, mens Gældsstyrelsen vurderer borgerens betalingsevne for de borgere, der har taget kontakt til Gældsstyrelsen efter fristen på 14 dage? Her henvises til artiklen 14 dage, så falder hammeren, frist til gældsramte forsvinder i Politikken den 22. februar 2024. Det var lidt lange samråd, men de er jo baggrund, spørgsmål og er jo baggrund for diskussionen her, og det kan måske gøre, at den sådan mere politiske motivation for samrådet så ikke ellers er helt så langt, som de nogle gange kan være. Men det er op til dig, Pelle. Det er dig, der har indkaldt samrådet. Du har ordet nu.
Tak for det, og tak til ministeren for at møde op i det her samråd. Som det fremgået af spørgsmålene, så handler samrådet jo om de her nye regler for gældsinddrivelse og for, hvor mange penge man kan indeholde af folks indkomst. Baggrunden er jo, at rigtig mange mennesker her i slutningen af sidste år blev ramt meget, meget hårdt. Også mennesker, som trofast havde betalt af på deres gæld. Også mennesker, som gerne vil have betalt af på deres gæld, men ikke har haft mulighed for det på grund af statens egne problemer i forbindelse med gældsinddrivelsen. Og altså, vi snakker om familier og personer, som fra den ene til den anden måned pludselig skulle af med 10.000-15.000 kroner mere, for eksempel. Jeg tror, at de fleste af os, sikkert også ministeren, kan forestille sig, hvordan det griber ind i en økonomi, hvor man har sat sig, fordi man regnede med, at man havde en aftale med staten. Man har måske sat sig i bolig, man har andre udgifter. Og jeg har siden det her haft min inbox og min sms'er og min telefon rimelig fyldt med borgere, som er altså i dyb desperation og økonomisk krise over de her nye regler, som ikke har mulighed for at betale deres boligudgifter eller medicin eller helt almindelige faste udgifter i mange tilfælde familier med børn eller enlige med børn. Og alle er jo enige om, at gæld til det offentlige, det skal selvfølgelig betales. Men spørgsmålet er, om man alligevel er gået for hårdt til makronerne i det her tilfælde, eller man risikerer at ramme nogle mennesker uforholdsmæssigt hårdt, også på en måde, der ender med at være kontraproduktiv. At folk for eksempel vælger ikke at arbejde, fordi det er nemmere at få en gældssanering, hvis man er på en overførselsindkomst, om folk vælger at tage sort arbejde, om folk vælger i værste tilfælde at begive sig ud i nogle aktiviteter, som vi ikke ønsker, simpelthen for at have råd til at betale deres faste udgifter. Jeg synes, det er vigtigt at huske, at det er selvfølgelig, skal man betale sin gæld, men næsten bag hver af de her mennesker er der jo en historie om en personlig krise af den ene eller den anden slags. Det kan være en skilsmisse med et hus, der har været, hvor prisen er faldet. Det kan være en personlig virksomhed, som man har været uheldig med, eller andet. Det er meget sjældent, at borgerne har valgt at få den her gæld til det offentlige. Og det er derfor, jeg har indkaldt det her samråd, fordi jeg håber, og det er formålet med det, at få regeringen og også aftale partierne, som Enhedslisten jo altså ikke er en del af, til at, hvis jeg må være lidt hård, komme til fornuft og erkende, at det er for brutalt, det man har vedtaget. Så samrådsspørgsmålet, som vi har hørt for, det går jo dels på selve afdragsprocenten, altså er niveauet simpelthen for højt, og er man villig til at kigge på det? For det andet på spørgsmålet om det her med, at man bare har indholdt de her penge fra folk, hvis de ikke nåede at reagere inden 14 dage, og man måske vil være parat til at sige, lad alle få chance for at gøre indsigelser, komme med deres budgetter, og så ikke gøre det, og så gøre det opsættende på, at man laver de her meget voldsomme indgreb i familiers økonomi, fordi lige nu skal de vente mange måneder. Og endelig spørgsmål omkring, og det vil jeg komme ind på senere, beregningen af de her rådighedsbeløb, hvor der er mange ting, som vækker undring hos mange af de mennesker, som bliver ramt. Men tak som udgangspunkt til ministeren for at møde op.
Tak for den motivation af samrådet til Pelle Dragsted, og vi giver ordet til skatteministeren.
Ja, tak for invitationen og for de tre spørgsmål. Og det er et emne, som jeg også beskæftiger mig meget med, og hvor jeg også får mange henvendelser på det. Så det kan jeg bekræfte, at det fylder meget. Og det er også meget relevant med det her samråd i virkeligheden. Så det synes jeg er godt, vi får mulighed for at drøfte. Og inden jeg går i gang med at sådan besvare de enkelte spørgsmål, så vil jeg lige prøve at rise sådan det grundlæggende op for, hvad der er gået forud for dagens samråd. Altså i dag er der næsten 1 million borgere i Danmark, der er gæld til det offentlige ved udgangen af 23. Og det tal skal ned. Og nu sagde du, Pelle, her i indledningen, at bag hver eneste af de her tal, der gemmer sig en personlig krise. Det er utvivlsomt rigtigt, at det gør der for mange. Jeg tror ikke, det gælder for en hel million danskere. Men jeg anerkender fuldt ud, at det at have gæld er, vil jeg antage for langt hovedparten af alle, jo ikke noget, man sådan synes er en specielt festligt, og man egentlig gerne vil ud af den situation. Det er ligesom udgangspunktet. De nye regler om styrket lønindholdelse, de er en del af en bred politisk aftale om nedbringelse af danskernes gæld til det offentlige, som vi indgik med en bred kreds af Folketingets partier i juni 2022. Vi har lavet aftalen, fordi det er uholdbart, at så mange danskere har gæld, uden at man i virkeligheden får betalt det, man skylder til fællesskab. Aftalen indeholder derfor en række initiativer, der skal bremse og vende gældsudviklingen. Et af initiativerne i aftalen, det er styrket lønindholdelse. Og da vi indgik aftalen, der arbejdede vi faktisk utrolig meget med at sikre den sociale balance i den politiske aftale, der blev indgået. På den ene side, så skal borgerne ikke ende i en gældssituation, der føles håbløs. Og på den anden side, så har vi hver især et ansvar for at betale det, vi skylder. Det tænker jeg, de fleste er enige i. Aftalen afspejler faktisk begge dele. Også det element, der handler om styrket lønindholdelse. De nye regler for lønindholdelse trådte i kraft 1. oktober 2023. Og forskellen fra de gamle regler, hvor der er to typer af lønindholdelse, almindelig og særskilt lønindholdelse, så er der altså nu flere, der skal betale af på deres gæld. For borgere med de højeste nettoindkomster, altså nettoindkomster, der er afdragsprocenten hævet fra maksimalt 40-60%. Og nogen skal derfor afdrage mere, end de har gjort tidligere. Og det var faktisk en del af den balance, der også lå i aftalen. Fordi på den anden side, så er der borgere med lave indkomster, som tidligere har skulle betale minimum 400 kroner om måneden i afdrag, og som nu faktisk skal betale mindre om måneden, fordi der er indført en indkomstafhængig afdragsprocent. Det vil sige, at i stedet for at have en minimumsgrænse på 400 kroner, så er det en procent af ens indkomst, hvilket betyder, at dem med de laveste indkomster skal afdrage mindre. Til gengæld så kan Gældsstyrelsen nu inddrive på alle gældstyper under lavindkomstgrænsen, og ikke kun på udvalgte gældstyper, som det var tilfældet før. Og det er fordi, det var svært, tror jeg, for alle folketingspartier, helt at forklare, hvorfor at der var nogle gældstyper, man skulle afdrage på, mens der var andre gældstyper, man ikke skulle afdrage på. Og derfor så besluttede vi, at ikke at gøre forskel, så alt gæld skal afdrages, men omvendt så arbejder med nogle af de parametre, der ligger i aftalen, som jeg lige har redegjort for. Og det synes jeg faktisk er rimeligt. Netop fordi det er svært at forklare, hvorfor at der er noget gæld, man ikke skal afdrage på. Og samlet set så betyder aftalen, at flere får afviklet deres gæld til det offentlige. Langt størstedelen af den gæld, som Gældsstyrelsen før dækkede via lønindeholdelse, den stammer fra misligeholdte underholdsbidrag, ubetalte skatter, misligeholdte SU-lån og udbetalte bøder. Det er de fire, som udgør langt hovedparten af den gæld, som bliver trukket via lønindeholdelse. I fjerde kvartal sidste år, altså 23, der varslede Gældsstyrelsen ca. 130.000 borgere en omlægning af deres igangværende lønindeholdelse. Og samtidig så er der altså siden nytår sendt varsler ud til 140.000 borgere, som ikke tidligere har været i lønindeholdelse. Så det er jo rigtig mange mennesker, som enten oplever, at der sker en forandring i den lønindeholdelse, de har været i gang med, eller som nu skal til at afdrage, som ikke tidligere har været lønindeholdt. Og implementeringen af de nye regler for lønindeholdelse, det har givet, som vi begge har bekræftet her, en del opmærksomhed både i medierne, men selvfølgelig også mange henvendelser. Og i den forbindelse, der er jeg blevet spurgt til i spørgsmål H, om reglerne er blevet strammet for hårdt. Og ligesom jeg hører dig, Pelle, sige, at det gør indtryk, når man modtager så mange henvendelser, så gør det selvfølgelig også indtryk på mig. Både de historier, jeg kan læse i medierne, men også de henvendelser, jeg får. Og det er henvendelser også for borgere, som føler sig presset. Vi vidste godt, da vi indgik den aftale, at der ville komme reaktioner. Fordi vi kendte godt tallene for, hvor mange borgere, der skulle til at afdrage gæld, som ikke blev betalt gæld. Og vi brugte faktisk lang tid på i den aftalekreds at drøfte, hvordan vi skulle forholde os til det. Og jeg er også nødt til at sige, at det her er også udtryk for, at der har været et system, som ikke har fungeret i årevis i forhold til gældsinddrivelsen. Nu har vi et nyt system, som begynder at fungere. Og det vil sige, at der er også mange borgere, som måske ikke har oplevet i virkeligheden at blive skulle betale af på noget gæld, fordi systemet ikke har fungeret. Nu begynder det at fungere, og så vil man opleve en ny virkelighed. Og det forstår jeg godt føles som en forandring. Men det er jo også et resultat af, at der faktisk sker en stigende grad af normalisering af nogle af de systemer i skatteforvaltningen, som ikke har fungeret tidligere. Og det er klart, det kommer man selvfølgelig til at mærke som borger, og derfor er det forståeligt, at der selvfølgelig også er reaktioner, og det skal vi som politikere lytte til. Og som jeg sagde, så er der altså udtryk for, at der er mange år, hvor gældsinddrivelsen ikke har fungeret. Og det vil sige, at man har heller ikke oplevet i virkeligheden, at det at have gæld til det offentlige nødvendigvis medført, at man så skulle afdrage det. Det er jo heller ikke en sund situation. Og derfor så er der mange, der vil nu opleve, at den gæld skal afdrages, og det er sådan set hele meningen med den aftale, vi indgik omkring styrket altså på gældsinddrivelsen her. Ikke? Så lige noget fakta omkring resultaterne af omlægningen af styrket lønindeholdelse. Altså selvom der er tale om styrket lønindeholdelse, så tilstræber vi fortsat, at det niveau af lønindeholdelse, der bliver fastsat, ligger inden for borgerens betalingsevne. Og det vil sige, at lønindeholdelsen formodes at efterlade borgeren med et tilstrækkeligt rådighedsbeløb til at opretholde en rimelig levestandard. Der bliver også taget hensyn til, om borgeren har forsørgerpligt eller ej. Og samlet set, så skal en tredjedel af alle de borgere, der også tidligere har været omfattet af lønindeholdelse, nu betale mindre, end de hidtil har gjort, mens 2/3 skal betale mere. 96%, det vil sige stort set alle, af de borgere, der efter omlægningen af de eksisterende lønindeholdelse, ligger i en afdragsprocent mellem 3% og 39%. Og det vil sige, at det er jo tilsvarende det, der var tidligere. Det er altså 96%, der er der. Og det siger så modsat, at der er 4% af de borgere, der har lønindeholdelse, som ligger mellem 40% og 60%, altså den øverste procentsats, vi sat op. Borgere, der er varslet lønindeholdelse, har mulighed for at anmode Gældsstyrelsen om en genberegning af betalingsevnen, hvis deres indkomstforhold er ændret, f.eks. ved jobskifte eller arbejdsophør. Borgere kan også gøre indsigelse ved at varsle, ved varsle om lønindeholdelse, og det vil jeg komme nærmere ind på om lidt. Og de kan anmode om at få lønindeholdelsesprocenten fastsat efter en konkret individuel vurdering af deres betalingsevne. Som det fremgår, og nu står der her, det udleverede faktaark. Jeg skal være sikker på, at det også er udleveret. Gør vi det nu. Jeg tror, Pelle har også set det tidligere. Men som det fremgår af det ark her, nu læser jeg det også op, har cirka, og det er måske det opdaterede tal, så har cirka 8.400, det vil sige 6% af de 130.000 varslede borgere i fjerde kvartal, de har på nuværende tidspunkt kontaktet Gældsstyrelsen og bedt om en genberegning eller en individuel betalingsevnevurdering. Af de afgjorte sager, der har cirka 2/3 fået nedsat deres betalingsevne efter anmodning om genberegning. Og godt halvdelen har fået den nedsat efter en anmodning om en individuel betalingsevnevurdering. De borgere, som henvender sig til Gældsstyrelsen, kan f.eks. have ændret indkomstforhold eller betydelige udgifter til medicin, som der ikke er taget højde for i det tabeltræk, som Gældsstyrelsen anvender. Og det tages der højde for ved genberegningerne og de individuelle betalingsevnevurderinger. Jeg følger området meget, meget tæt, og det kan jeg sige, det gør den kreds af partier, der har indgået den her aftale, også. Udover at vi holder halvårlige møder, så har vi faktisk også haft et, kan man sige, et ekstraordinært møde, hvor vi ligesom har dykket ned i, hvordan ser tallene ud. Og vi har også et møde igen senere på måneden, hvor vi følger med i, hvordan går det med udviklingen. Og vi kommer til at følge implementeringen og efterfølgende og effekterne af både styrket lønholdelse og de øvrige initiativer, der gælder i gældsaftalen. Og det er selvfølgelig vigtigt, at de både er effektive, altså at det nye system fungerer, men at de også er rimelige set ud fra borgernes side. Og derfor så er jeg lydhør over for, om reglerne for lønholdelse kan blive bedre. Og det leder mig frem til spørgsmål I og J, som jo handler om den her med indsigelsesfristen på 14 dage. Og jeg er blevet spurgt til, om det er rimeligt, at borgere, der ikke har noget at reagere inden for 14-dagsfristen, stadig får lønholdt en stor del af deres løn. Og jeg er også blevet spurgt til, om jeg er villig til at lønindholdelse for de borgere, der har gjort indsigelsesfrist efter 14-dagsfristen stoppes, mens indsigelsen bliver behandlet. Formålet med indsigelsesfristen det er, at borgerne skal have en rimelig tid til at forholde sig til oplysningerne i varslet og eventuelt gøre indsigelser. Indsigelsesfristen på 14 dage er ikke ny, og den er ikke indført i forbindelse med den styrkede lønindholdelse. Sådan var det også før. Hensigten med indsigelsesfrist er at skabe et klart regelsæt og et klart administrationsgrundlag, og hvis man indfører et stop for igangværende lønholdelse, vil det gøre det uigennemsigtigt for borgerne. Så prøver vi lidt tilbage til det. Og samtidig vil det gøre administration af lønholdelse uforholdsmæssigt tung og ressourcekrævende for Gældsstyrelsen. Og endelig så vil det tiltaget kræve lovændring, så det er heller ikke noget, der vil kunne have en hurtig effekt. Jeg har forståelse for hensynet bag forslaget. Og det er vigtigt, at borgerne har rimelig tid til at sætte sig ind i deres økonomi og vurdere, om der er grundlag for at gøre indsigelse. Og derfor så peger jeg på en enklere og mere hensigtsmæssig løsning, som jeg faktisk også har kommunikeret ud i offentligheden tidligere, og jeg også har fremlagt eller drøftet med aftalekredsen, nemlig at udvide indsigelsesfristen til 30 dage. Og derfor så har jeg, efter at have drøftet indsigelsesfristen på de nuværende 14 dage med aftalekredsen tilbage 29. februar, besluttet at udvide indsigelsesfristen. Og det er noget af det, jeg kan gøre som minister. Og derfor så og ligesom nu vil den indsigelsesfrist selvfølgelig have opsættende virkning. Jeg vil i den forbindelse fremhæve, at Gældsstyrelsen prioriterer sagsbehandling af anmodede sager, hvor borgerne har henvendt sig efter 14-dagsfristen. Ja, det vil sige, at de borgere, der ikke har nået at opfylde 14-dagsfristen, de bliver sagsbehandlet først, eller prioriteret. Og dem, der så har noget at henvende sig inden for 14-dagsfristen og har opsættende virkning, de må så lige vente lidt længere i sagsbehandlingen, men netop for at tilgodese dem, som ikke har nået 14-dagsfristen. Gældsstyrelsen forventer at kunne udsende varslet om forlænget indsigelsesfrist fra slutningen af indeværende måned, altså april 2024. Og det vil give borgerne længere tid til at sætte sig ind i, om de mener, at deres økonomi kan hænge sammen med den lønindholdelsesprocent, som Gældsstyrelsen har varslet. Og jeg skal i den forbindelse også igen opfordre til, at borgere, der har behov for det, går i dialog med Gældsstyrelsen eller benytter sig af muligheden for at få hjælp hos de frivillige gældsrådgivninger, som vi faktisk også har styrket betydeligt med øgede bevillinger, som del af gældsaftalen fra 2022. Til sidst så vil jeg gerne gentage, at hensigten bag den styrkede lønholdelse og den brede politiske aftale, det er, at flere skal betale det, de skylder til fællesskab, så den samlede gæld til det offentlige bliver mindre, og at der ikke er næsten 1 million borgere, der skylder penge til det offentlige, men samtidig også, at vi gør det på en måde, som er rimelig og gør, at man fortsat kan fortsætte sin tilværelse og have et rådighedsbeløb, der gør, at man kan dække de basale udgifter, man selvfølgelig har. Tak for.
Vi siger tak for besvarelsen til skatteministeren, og giver ordet over til samrådsspørgeren, Pelle Dragsted. Værsgo.
Tak for det, og tak for besvarelsen. Og kvittering for, at man har udvidet den her frist til en måned. En af problemerne er selvfølgelig, at det ikke hjælper dem, som allerede er lønindholdt, altså dem, som blev ramt mellem, at det her nye regler trådte i kraft, og indtil ministeren har valgt at forlænge. Jeg er heller ikke helt sikker på, at jeg forstår, fra hvornår det er, at det her gælder. Er det dem, som lige nu bliver opløst, at de bliver forlænget, eller hvordan er det? Så hører jeg også hvis jeg skal udlægge det positivt, altså en vis bekymring over de her afdragelse eller inddrivelsesprocenter og niveauer. Og der vil jeg bare gerne høre et mere klart svar. Altså er der overvejelser hos regeringen i forhold til at kigge på de her niveauer? Eller er det bare noget, man følger med interesse? Det tror jeg, der var mange, der gerne vil have et klart svar på. Endelig så er der hele spørgsmålet omkring, et afdragelsesprocenten. Sker der noget? To, vil man kigge på dem, der allerede er ramt i forhold til at give dem hensættelse? Og tre, det er omkring rådighedsbeløbet. Jeg kan godt tænke mig at høre, hvad det er for nogle kriterier, der ligger til grund for den vurdering, man har af det rådighedsbeløb, borgerne skal sidde tilbage med. Vi har fået henvendelse fra en række borgere, som blandt andet peger på, at sådan noget som en almindelig indboforsikring ikke er indregnet. Folk, som for eksempel har fri bil som en del af deres løn, og ikke rigtig kan gøre noget ved det, det er indregnet som en del af lønnen, men det er jo ikke penge, som de borgere har til at kunne betale for deres husleje. Der er problemet, at afdrags og gæld til andre kreditorer, som man er forpligtet til, heller ikke indregnes. Så der er en lang række punkter i forhold til det her rådighedsbeløb, som ministeren meget gerne må uddybe, om ikke mundtligt, så skriftligt. Ja, så vender jeg tilbage.
Ja, du skal nok få ordet igen, Pelle, så vi med de første spørgsmål her tilbage til skatteministeren.
Ja, altså først 30-dagsfristen. Altså den, som jeg sagde i min tale her, så vil den træde i kraft her i slutningen af april. Det vil sige, at den vil jo gælde fremadrettet. Og det har jeg også haft lejlighed til at drøfte med dig, Pelle, i en anden sammenhæng, så fordi du stillede mig et spørgsmål, tror jeg, nede i salen til sådan et ondt spørgsmål. Det er også det, jeg forsøgte at redegøre for. Så har der jo været en 14-dages frist, og der har været nogen, der har nået at henvende sig inden for de 14 dage, og dermed fået opsættende virkning, og der er nogen, der ikke har nået det. Og der sagsbehandler man så dem, der ikke har nået det først. Og de bliver ikke dækket af den her 30-dages frist. Så der er jo noget sagsbehandling i forhold til, til dem, der er der. Og så vil det andet gælde fremadrettet. Så hørte du mig rigtigt forstået på den måde, at vi følger meget med i, hvordan det her bliver implementeret. Det er jo sådan set også det, vi lavede, da vi lavede aftalen med hinanden. Også fordi vi gik meget op i at sikre, at der faktisk er en social balance i den aftale, der er indgået med en bred kreds af folketingspartier. Tilkendegiver her så, at vi kommer til at lave om i tabeltrækket. Det er ikke det, jeg siger. Jeg siger bare, at vi følger det meget, og som altid, det forsøger jeg faktisk at praktisere på alle områder, er meget lydig over for, hvad er reaktionerne. Også når man vedtager noget, og man implementerer det, rammer det så rigtigt. Altså, der skal man jo ikke være bleg for os, og også være villig til at justere, hvis ikke man mener, at det helt følger den hensigt, der i virkeligheden er, og intention, der ligger i den politiske aftale. Og det er derfor, jeg følger det sammen med aftalekredsen. Meget tæt. Og også kigger på, på baggrund af de sager, der har været fremme, hvordan ser det egentlig reelt ud? Altså også, når vi kigger ned i det. Så jeg tror egentlig, det var mit forsøg på svar nummer to. Så må du spørge igen. Og så er der det sidste omkring, hvad er det for en kriterie, der gælder i forhold til rådighedsbeløb, i forhold til indboforsikring, fri bil og gæld til andre kreditorer. Jeg ved ikke, om vi har en liste her, eller så...
her kan du se, hvad for yes. Fri bolig, eller for nettoudgifterne til bolig. Det er rimelige boligudgifter.
Yes. Nu læser jeg lige op for listen her, og så tænker vi... leverer også et skriftligt svar under alle omstændigheder, så vi laver en udtømmende liste. Ikke? Men altså, noget af det, der er med her, det er udgifter til lejebetaling, det er ydelser på prioriteringsgæld, det er fællesudgifter vedrørende ejendom, det er ejendomsskat, det er ejendoms værdiskat, det er el, gas, vand og varme, det er renovation og lignende, det er bygnings- og brandforsikring for skyldneren, dennes ægtefælle og husstandens hjemmebolig, mindreårige børn. Så har der også været, det har noteret mig i pressen faktisk, en del, der sådan siger, at vi har medicinudgifter, som egentlig ikke bliver taget højde for. Altså det er jo også noget af det, der bliver taget højde for, når man vurderer rådighedsbeløbet. Så det har egentlig sådan også selv opfordret de borgere, der sådan har haft det til, så må man jo henvende sig, hvis ikke det er med, fordi det er jo også en del af det basale udgifter, man sådan set har. Ja, og så i forhold til det der fri bil, altså uanset, og det er jo også, nu bliver det sådan lidt mere principielt også, i virkeligheden i forhold til, hvad vores skattesystem indrettet. Men det er jo så også det, vi sidder her for, kan man sige. Altså uanset om løn udbetales i kontanter eller aktiver, det vil sige for eksempel fri bil, så er der tale om, at borgeren modtager en indkomst, som er, og vel også i virkeligheden bør betragtes som en skattepligtig indkomst. For i alternativet var jo, så kunne man indrette sin indkomst anderledes end en aftale med en arbejdsgiver, og dermed åbne for spekulation. Og det er i hvert fald det, der så ligger i de nuværende regler, at den skattepligtige indkomst, man har, det er den, der tæller, uanset om den er i kontanter, eller om den er indrettet på en anden måde. Og det er ligesom det, der er princippet, og derfor så værdien af fri bil indgår ved beregning som grundlaget for lønholdelse. Og det er der sådan set ikke noget nyt i. Det er ikke, fordi vi ændrer reglerne her, men det er ligesom det princip, der er gældende.
Godt. Ordet tilbage til Pelle Dragsted. Værsgo.
Tak for det, og positivt, at man følger det. Det vil selvfølgelig være rart med en tilkendegivelse om, at man også var parat til at kigge på afdragsprocentens niveauer mere kontant for ministeren. Jeg kan også forstå, at man ikke er parat til at give opsættende virkning for dem, som allerede og frem til, at de nye regler træder i kraft, allerede er blevet ramt af inddrivelsen uden opsættende virkning. Og der har jeg i et svar 347 fået at vide, at Gældsstyrelsen oplyser, at sagsbehandlingstiden, og det vil man så formode, at det, man så sætter forrest i køen, er på 3-4 måneder. Er det noget, ministeren kan garantere? Altså fordi det er ikke det, vi hører fra borgerne, at de her behandlinger, at de får andre ting at vide, når de snakker med Gældsstyrelsen, at det kan gå et halvt år, 9 måneder, nogle gange op til et år, og det er jo ret afgørende. Så kan ministeren garantere, at man som borger, hvis man gør indsigelse, at man ikke har nået det inden for 14-dagsfristen eller fremover, 1-månedsfristen, at man så, at det så er de her maks 4 måneder, som går, før man kan få en genberegning eller en individuel betalingsvurdering.
Ja. Ja, godt. Skatteministeren.
Ja, det er bare fordi, jeg vil gerne svare, og som minister, så skal man jo svare dels i overensstemmelse med sandheden, naturligvis. Det skal man også, selvom man ikke er minister, vil anbefale. Men bare for at prøve at være så præcis som muligt. Altså det, der er oplyst i det svar, det er, at den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for en konkret betalingsanvurdering er 3-4 måneder. Når jeg så siger, at dem, der ikke har nået 14-dagsfristen, skal behandles først, så er det jo tidligere end de 3-4 måneder. Så har jeg også hørt nogen, altså, og jeg har også spurgt til det efter vores snak, og det er det, der er svaret her på skrift. Jeg kan ikke give nogen garantier. Det tror jeg vil være letsindigt. Men jeg hører, hvad det er, der bliver sagt, og jeg får også de henvendelser, og derfor også noget, jeg kommer til at følge med i. Hvor hurtigt bliver de så sagsbehandlet dem, som ikke har noget indsigelsesfristen. Men de skal altså ligge forrest i køen, og det her det er den gennemsnitlige samlede sagsbehandlingstid på 3-4 måneder, hvis det giver mening.
Tak for det. Ja. Det må vi jo så vende. Det må vi jo så vende tilbage på, når hvis vi får eksempler på, at de frister bliver overskredet for nogle af de mennesker, som er ramt af det her. For eksempel blev ramt i november og har gjort indsigelser siden. Jeg vil gerne spørge lidt ind til nogle specifikke ting, blandt andet omkring renter. Dels vil jeg gerne høre, om ministeren kan bekræfte, at der er borgere, der er ramt af det her, som ikke har haft mulighed for at afdrage på gæld, mens der er, altså på grund af de problemer, der har været i vores egne IT-systemer, men at der er løbet betydelige renter på i den periode, som nu er det, som rammer nogle af de her borgere. Så vil jeg spørge lidt ind til det her renteniveau. Altså det, der er problemet her, er jo, at vi oplever jo borgere, som hvor kan man sige, den rentetilskrivning, der er højere end det, de kan betale. Det vil sige, at det ligesom er skruen uden ende. Og endelig så har det undret mig meget, at det er kommet frem, at de her renter modsat andre renteudgifter og ansynligt ikke er fradragsberettiget, hvilket virker besynderligt alt den stund, at den, som ministeren selv er inde på, at noget af det er jo blandt andet SU-gæld, som jo burde være fradragsberettiget, de renter. Så kan ministeren sige noget om det?
Tak for det. Vi giver ordet igen til skatteministeren, og Pelle, husk lige at hoppe. Ja, det skete også. Okay, ja. Ja, skatteminister.
Nu bliver det jo lidt teknisk, men altså, der er noget gæld, man ved er i orden, hvis man skal sige på den måde, og man kan inddrive lovligt. Og så hvis man kører, er det også den gæld, borgerne i dag betaler tilbage på. Så har der været ophobet sig gennem årene, fordi systemet ikke har fungeret. En del gældsposter, hvor man har været i tvivl om datoen dengang var rigtig, eller om, altså, der har været forskellige ting, der gør, at den gæld har været fejlbehæftet. Og det var faktisk derfor, man stoppede det gamle gældsinddrivelsesystem, fordi at der var en vurdering af, at man inddrev ulovligt. Og det har ført til, at der ligger store bunker, og det har været helt kropumuligt at forstå, både for borgere og politikere, som jeg også. Vi politikere er også borgere, trods alt, men at man i virkeligheden har haft noget gæld liggende, som man ikke har kunne få lov til at afdrage, men som der også er faldet renter på. Og derfor så har det også været svært for mig at forstå, da jeg blev skatteminister, at det var sådan. Og derfor så noget af det, jeg har aftalt med Folketinget, det er, at vi stopper med at lægge renter på den gæld, man ikke kan få lov til at betale. Så det er vi i gang med at prøve at implementere. Så har vi faktisk også halveret renten, og det er allerede trådt i kraft, altså så den dag er halvdelen af, hvad den ellers var, altså på den gæld, der bliver løber på løbende. Der er så nogle andre rentemæssige forhold, der gør, at den alligevel ikke er halvdelen af, hvad den plejede at være, fordi der er et højere renteniveau. Så det bliver en lidt mere teknisk forklaring. Så der er en del gæld af det, der er ikke inddrivelsesparat. Og det har vi forsøgt at rydde op i, forstået på den måde, at vi har i gang med at prøve at implementere, at vi stopper rentetilskrivelsen til den gæld. Det har også været svært for at forstå, hvorfor kunne man ikke bare få lov til så at indbetale den, altså betale den af. Hvis nu man vidste, at der lå 1.000 kroner, eller 2.000 kroner, eller 5.000 kroner. Og det kan man ikke, fordi det offentlige kan ikke inddrive gæld, hvis ikke man er helt 100% sikker på, at det er korrekt. Ellers vil det være ulovligt. Og derfor kan man ikke indgå den aftale med en borger. Så der er ligesom en problemstilling omkring det. Og der har vi også vedtaget en øget bagatelgrænse til afskrivning af noget af den gæld op til 2.000 kroner. Så vi har ligesom forsøgt at håndtere det sagskompleks og løse den udfordring. I takt med, at det nye system fungerer, og vi mangler sådan set at få kommunerne helt ind på det nye system. Vi mangler faktisk også at få skattevæsenet selv ind på det nye system. Det kan jo virke ret vildt, men det er faktisk det, der er i virkeligheden. Og det vil sige, når vi kommer frem i 26-27, så skal det problem holde op med at ophøre, at der kommer gældsposter ind i systemet, man egentlig ikke har en uklarhed. Men det er resultatet af, at der i alt for mange år har været et system, der ikke har fungeret. Så det prøver vi ligesom at håndtere. Det er ligesom en problemstilling. Så er der spørgsmål omkring det der med renten. Altså den her, som jeg sagde, den er sådan set sat ned. Og der er så noget i forhold til renteniveauet også for Nationalbanken, der gør, at det ikke er 4%, men jeg tror i øjeblikket nærmere 7,0%. Der bliver ikke over for embedsmændene. Ja. Og det er jo ligesom de renteudsving, vi oplever i alle mulige andre sammenhæng. Men det er sådan set trådt i kraft. Så bliver der spurgt til det med fradrag. Det bliver også lidt teknisk, og jeg vil gerne uddybe det på skrift også, Pelle. Men altså, du har ret i, at der ikke er, altså at de renter ikke er fradragsberettet. Og det gælder også andre områder på skatteområdet. Og det der er forklaring, og det kræver altså lidt længere forklaring, for ellers kommer det til at virke skørt, når man sidder og hører det her. Men det er, at det ikke er muligt at indberette renterne korrekt. Og det kan jo virke helt galimatias, når man hører det, bare formulerer det sådan en enkelt sætning. Men der er altså nogle yderligere forklaringer, der skal på det, og det vil jeg meget gerne uddybe på skrift, hvorfor det er sådan.
Jeg vil også sige, at trods grundigheden af samrådsspørgsmålene, der er stillet, indbefatter de ikke spørgsmål om renter og fradrag for dem, så fuld forståelse for, at, at vi lige må bede om som udvalg at få lagt lidt til på skrift, som ministeren også giver tilsagn om her. Jeg har Janne Jørgensen stående, og har du yderligere pæle, må du melde dig igen. Der er tid endnu. Jan E. Jørgensen, Venstre.
Jo, tak for det. Måske lidt utraditionelt, men jeg vil gerne rose Pelle Dragsted for at indkalde til det her samråd, fordi det er jo en vigtig problemstilling. Og altså, der er ingen tvivl om, at der har været et syndigt rod i forhold til gældsinddrivelsen og sager, som jo har været meget, meget svære at forklare rimeligheden i. Og så vil jeg også gerne takke skatteministeren for de gode drøftelser og forhandlinger, vi har haft, hvor vi jo sørger for at få ryddet op i meget af det her og få strøget en masse gæld, sådan så skat kan koncentrere sig om de sager, der altså hvor det giver mening. Og så må vi jo se, hvor langt vi kan nå, fordi det er jo, altså det er jo for eksempelvis fuldstændig urimeligt, at der løber renter på en gæld, som folk egentlig gerne vil betale, men ikke kan få lov til. Altså det virker jo helt kafkask, så det var sådan set bare derfor, jeg bad om at få ordet.
Kommentar fra skatteministeren? Fair nok. Ja. Pelle Dragsted.
Det er jo positivt, at man har kigget på de her renter bagud, men man kan jo undre sig over, at man måske ikke er gået lidt videre og har sagt, at altså de renter, der er påløbet hos i hvert fald borgere, almindelige borgere, som ikke har haft mulighed for at afbetale, måske burde afskrives. Det er jo lidt urimeligt, at det rammer borgerne. Men jeg er med på, at vi ikke er det, der har været temaet for samrådet, så jeg ser frem til, at vi kan få nogle skriftlige, grundige besvarelser omkring renteforholdene omkring det her, herunder det her med fradragsretten. Ligesom jeg også rigtig gerne vil have oversendt de her mere grundige beskrivelser af, hvordan det er, man vurderer rådighedsbeløbet til udvalget og til mig selv som spørger. Jeg kunne godt tænke mig at spørge lidt til, hvad man tænker om man er bevidst og orienteret omkring sådan mulige afledte konsekvenser af det her. Altså har man en fornemmelse eller oplysning om, hvor mange af de borgere, som bliver ramt, som ender med sygemelding, stress, som siger deres arbejde op, fordi det bedre kan betale sig at være på overførselsindkomst, fordi man så kan få en gældssanering. Er det noget, man kommer til at følge? Og i tillæg til det, så er der også det her forhold, at som jeg er orienteret, så hvis man bliver selvstændig, så er der en langt mindre indholdelsesprocent, hvis man udbetaler til sig selv i form af ikke løn, men udbytte. Det lyder også som en skævhed. Det vil jeg gerne høre, ministeren kan bekræfte. Ja, lad os stoppe der i første omgang.
Tak for det. Vi giver til skatteministeren.
Ja, altså vi brugte faktisk meget tid, da vi lavede den aftale. Og bare for historikens skyld var Enhedslisten faktisk meget med helt ind til sidst i en meget, meget konstruktiv forløb, hvor vi jo netop var meget optaget af, hvad er det for nogle mennesker, vi taler om? Hvordan er det, de falder ud på de forskellige lønkøbsgrupper? Hvad er de afledte konsekvenser? Og jeg kan ikke, altså jeg har ikke statistik på, hvor mange gør så hvad i deres andre sammenhæng. Jeg vil også tro, det er meget svært at lave det som sådan. Men det, vi følger meget med i, det er jo, som jeg sagde før, også indledte med min tale, hvor mange henvender sig så til Gældsstyrelsen. Og man må antage, at dem, der henvender sig også, er der, hvor der er oplysninger, der ikke er helt korrekte. Og dermed også jo følger med i, for man så rettet de ting til. Ligesom jeg følger med i, hvor mange ender så med at klage over det, hvis de får en afgørelse, de er så grundlæggende uenige i. Der kan jeg sige, at altså, opdateret tal, at der er oprettet og behandlet 103 klager vedrørende afgørelse om lønindeholdelse siden 1. oktober 2023. Og det svarer til 0,08% af alle varslede borgere i perioden. Og så står der også her, at ingen af disse har fået medhold i klagerne. Det jeg ved ikke, om det er godt eller skidt i virkeligheden. Men altså, klageprocenten her er meget lav i virkeligheden. Det kan jo så være udtryk for alle mulige faktorer, så det vil jeg ikke sidde her og spekulere i. Og det er ikke fordi, jeg glæder mig over, at der er få klager, ligesom jeg ikke vil glæde mig over, at der er mange. vi prøver at lave et system, hvor man faktisk har mulighed for at ringe ind. Derfor sidder der også mange medarbejdere, der udgældsstyrelsen tager telefonen. Og det er klart, at der er pres på. Fordi når man laver om, som vi har gjort nu, og normaliserer noget, der ikke har været normalt, og sender brev ud til mange flere mennesker, der så skal til at afdrage gæld på en gang, så er der pres på systemet. Og derfor så følger vi med i sagsbehandlingstider, som vi har drøftet tidligere. Jeg følger også meget med i, for der er også historie frem om, at man aldrig kan komme igennem til gældsstyrelsen. Og derfor så spørger jeg løbende, og har gjort, altså kan man det? Og det er klart, sådan er det ligesom, når vi sender årsopgørelsen ud, og alle ringer på én gang, eller en ny ejendomsvurdering, alle ringer på én gang. Så er det klart, så sidder det ikke nødvendigvis 5.000 mennesker og tager telefonen. Så der kan godt være øget ventetid i nogle af de der perioder, men det er klart, det skal ikke vare lang tid. Altså her taler vi dage eller en uge, så skal det gerne være en normal situation. Og det jeg får at vide, når jeg spørger, det er, at der er, altså det er muligt at komme igennem. Og der kan være ventetid på 20 minutter, eller hvad der kan være, men det er det leje, vi taler om. Så man skal jo gerne have mulighed for som borger at kunne komme igennem, og det skal også gerne være sådan, at de mennesker, der tager telefonen rent faktisk, både er venlige og høflige, det måler vi også på. Og det man kan se, det er klart, de sager, der dukker frem, dem vi hører fra som politikere, er der, hvor folk er meget kritiske, og også mange gange med rette, og det skal vi lytte til. Men når vi måler på det, så er folk faktisk generelt glade for at være i kontakt med skatteforvaltningen. Jeg synes, de får en god behandling. Og derfor er man nødt til både at tage på de sager, der er, er man også nødt til at kigge på, hvordan det er generelt. Og som Jan også gjorde udmærket red for, så er det faktisk noget, vi bruger relativt meget energi på. Og jeg gør selvfølgelig også som minister, jeg følger med i, hvordan det er. Det var sådan måske til det første omkring de afledte konsekvenser, så er det selvstændigt. Det er rigtigt, at B-indkomst kan man ikke lønindholde i. Og derfor så de mennesker, der har B-indkomst, vil jo på en eller anden måde se lidt anderledes ud i det her system, end dem, der ikke har B-indkomst.
Pelle Dragsted?
I forhold til det her spørgsmål om folk, der har bedt om genberegning, så kan jeg se, at tallene er jo så fra 4. kvartal af 2023. Og det trådte, så vidt jeg ved, fik folk deres første henvendelse, eller hvad hedder det, meddelelse. Det var vist i slutningen eller i løbet af november, hvis jeg ikke tager fejl. Så det er selvfølgelig en ret begrænset periode, det dækker over. Det kunne være interessant at få et opdateret skøn for første kvartal af 2024. Det gælder jo selvfølgelig også, når vi snakker klager, at det er jo klart, at der, hvis folk klager, så skal de jo først have fået en genberegning, de kan klage over, og det er nok begrænset, hvor mange, der har nået det inden 1. januar, og juleferien er startet, så det kunne også være interessant med en opdateret opgørelse over antallet af klager. Jeg tror, med hensyn til det selvstændige, fik vi svar på B-indkomst. Det kunne være rart også at få svar på, hvad kan man sige, kapitalindkomst. Altså, hvad sker der der? Altså for eksempel, hvis man som selvstændig udbetaler, hvad kan man sige, et udbytte til sig selv, frem for at udbetale løn. Og så vil jeg egentlig bare gerne have ministeren til at reflektere lidt over det her med niveauet. Altså jeg tror, at det, som har chokeret mange alligevel, og det er rigtig Enhedslisten med forhandlingerne, jeg var ikke selv deltagende på det her tidspunkt, og vi trådte også ud afslutningsvis, men det, jeg tror, chokerer mange, det er jo, at man kan lande på en samlet skatteprocent, og nu laver jeg gåseøjne på 100. Altså, at det er det, folk oplever, når de sammenlægger det, de betaler, den procent, de betaler i skat, og den procent, de får i lønindholdelse, så når den op på, jeg tror, det var hr. Janne Jørgensen, der brugte begrebet kafkaske, og det mener jeg sådan set også er lidt rammende i den her forbindelse. Og der er jo tale om meget store tal. Altså, det er rigtigt, at man har, at for dem, der har de allerlaveste indkomster, der er der forbedringer. Men for folk med almindelige lønindkomster, der er der jo tale om at blive ramt meget hårdere. Jeg kunne godt tænke mig at høre ministeren, om ministeren selv kunne forestille sig, at kunne klare sig for det, som de her borgere skal klare sig for. Altså, at hvis ministeren fik det samme rådighedsbeløb til at skulle betale for sin boliggæld og andre faste udgifter, børnenes fritidsaktiviteter og andet, og ministeren selv vil være i stand til at leve for det beløb, fordi det er jo lidt det samme i det her tilfælde. Nu har ministeren selvfølgelig en meget høj løn, men så vil der også blive indholdt en meget høj procent. og selvfølgelig kan man sige, at folk, der har en høj løn, skal også betale mere. Men folk, der har en almindelig eller højere løn, har også typisk sat sig på en måde, hvor de har nogle udgifter. Og det er jo derfor, at det er præcis så mange af de grupper, altså folk med almindelige danske lønninger, måske også i den højere ende, som lige nu er står i en meget, meget svær økonomisk situation, fordi de simpelthen ikke kan klare sig for det beløb, som man får ud. Og det er det, jeg godt kunne tænke mig på ministeren til at forholde sig til. Altså, er man gået for hårdt til makronerne med det her? Vil ministeren selv kunne klare sig for et tilsvarende beløb? Jeg vil i hvert fald selv have meget svært ved at betale mine faste udgifter for det, jeg hører, at de her borgere skal betale deres faste udgifter for.
Skatteministeren.
Tak. Jamen, lige til det første. Altså, jeg opdaterer løbende tallene, også til aftalekredsen. Jeg skal også gerne sende dem til ordførerne og til Folketinget. Og det er også derfor, jeg gjorde lidt noget mod af ikke at sidde og glæde mig, hverken på den ene eller anden side, i forhold til de tal, jeg har udleveret. Også med klageprocenten. Fordi det er klart, at det er en del at følge med i, hvordan går det. Og det er faktisk også nogle af de nøgletal, vi sidder og kigger på i aftalekredsen. Præcis de tal, jeg også har redegjort for her. Og det er klart, det skal jo følges ad, og i takt med, at vi får de tal ind, så skal de selvfølgelig opdateres. Så er der spørgsmål omkring kapitalindkomst osv. Altså det er A-indkomst, der kan lønholdes i, og ikke andet. Så det dækker ligesom svaret på det. Og så refererer Pelle, du refererer selv til forhandlingerne. Altså, og vi havde nogle gode forhandlinger, og på det tidspunkt var man med Rune Lund for Enhedslisten, og det var jo ikke... Det var ikke den højeste tabeltræk, der ligesom var den største bekymring for Enhedslisten. Tværtimod havde vi faktisk brugt rigtig meget tid på at finde ud af, hvordan var den sociale balance. Og det var egentlig ikke det, der skilte os ad i de forhandlinger. Og bare lige for at prøve at sætte nogle tal på. Altså, det virker jo voldsomt, og det bliver også voldsomt, når det bliver sagt her, at det er 100%. For så vil man jo sidde og tænke, jamen, hvad er der så tilbage? Så er der 0 kroner tilbage. Og det er ikke sådan, at der er 0 kroner tilbage. Det er fordi, der er forskel på ens bruttoløn og ens nettoløn. Og det tabeltræk, vi taler om her, det er netto og ikke brutto. Og det vil sige, hvis man har nogle skattefradrag, som gør, at de kan være ret høje af forskellige årsager, så kan man jo godt i ens trækprocent komme op på 99%. Men det er jo ikke fordi, der så bliver indeholdt 99 kroner ud af 100 kroner. Det er jo ret vigtigt lige at forstå det, når man hører det tal, fordi det virker selvfølgelig ekstremt voldsomt. Det kan faktisk ikke komme over de 99, og det vil sige, at dem, der rammer 99, kan jo godt i virkeligheden have et lavere tabeltræk, end de egentlig skulle have haft efter reglerne, simpelthen fordi man ikke kan komme højere op i trækprocenten. Det bliver lidt teknisk, men det er vigtigt lige at forstå, fordi det er også, jeg har set på historie i pressen, hvor man tænker, jamen, så er der jo 0 kroner tilbage, og det er jo ikke rigtigt. Så man må også være fair at sige, at det er ikke det, at der er en trækprocent på 99, så er ikke udtryk for, at der bliver trukket 99 for hver 100 kroner, man får. Og som jeg sagde indledningsvis, så er der 4% af dem, der bliver lønholdt, som ligger i kategorien fra 40-60%, altså det, vi har forhøjet tabeltrækket. Og bare lige prøve at sige lidt, altså så vil det uanset skattefradrag og trækprocent, så gælder det, at man højst kan afdrage 60% af nettoindkomsten, altså det der tilbage. Og det er først ved en målig nettoindkomst på over 35.000, at afdragsprocenten vil ramme 60%. Det vil sige, hvis man afdrager 60% af 35.000, så har man ca. 14.000 tilbage om måneden, hvis man har gæld til det offentlige. Og det er klart, at det er ikke mange penge. Og der kan også være folk, der i virkeligheden tjener. Altså hvis man har 35.000, så er det jo 35.000 netto efter bruttoløn. Det vil sige, at ens månedlige indkomst vil være noget højere end de 35.000. Det er det, vi taler om. Men det er jo også mennesker, som så... jo måske skylder underholdsbidrag eller noget andet til nogle tidligere ægtefæller eller noget, nogle, hvad der ellers kan være. Og der må man sige, der er det også rimeligt, at de penge bliver betalt. Fordi der er så også nogle andre mennesker, der virkelig altså, skulle have haft de penge. Og derfor skal der være en balance mellem på den ene side, at man afdrager det, man kan og skal. Jeg tror også, vi vil føle, det var uretfærdigt, hvis man oplevede folk, der i virkeligheden havde en gæld til det offentlige, eller skyldte noget underholdsbidrag, eller skyldte noget misligeholdt gæld, og så i virkeligheden kunne bo i en stor villa og køre rundt i en stor bil, og sige, jeg har ikke råd til at betale det, fordi jeg har så store høje udgifter. Det tror jeg vil rokke ved vores allesammens retfærdighedsfølelse. Derfor er det jo et forsøg på at finde balance imellem, hvad er ret og rimeligt. Og vi følger det her meget nøje. og også i forhold til altså, den dialog, man så har med borgere, når man rammer Gældsstyrelsen. Har Gældsstyrelsen de værktøjer, der skal til for faktisk at kunne lave en ordentlig rådgivning og vejledning? Og det er også derfor, jeg tilkendegiver indledningsvis, at det kommer vi til at kigge på, og vi løbende følger med i, som Jan også har sagt, i hvordan rammer det her implementering? Dykker ned i tallene, tager de cases op, der kommer, og forholder os til dem i forhold til, hvordan er det ret og rimeligt. Og det kommer vi selvfølgelig også til at gøre i forhold til også til dem med en høj indkomst. Og så bliver det spørgsmål til mig selv. Altså, jeg er meget forbeholdt med at bruge mig selv som eksempel, både når det kommer til ejendomsvurderinger også her. For jeg synes faktisk ikke, det er sådan er helt rimeligt, egentlig, at vi som politikere på den måde bruger os selv. Fordi vi... men det er klart, omvendt skal vi heller ikke lave nogle regler, vi selv tænker, vil være urimelige. Altså, så jeg anerkender, at det er hårdt, og det er stramt. Og det er også derfor, vi løbende følger med i, om balancerne er rigtige.
Tak for det. Janne Jørgensen har meldt sig, og Pelle også. Og ja, vi startede jo cirka 18 år, så vi nærmer os timeforløbet, og især hvis der også lige skal være plads til en afrundende kommentar. Men Jan først.
Ja, det er bare lige for at pointere, at når man har vedtaget et stykke lovgivning, så skal man selvfølgelig også se, hvordan den lovgivning så virker i praksis. Og det er jo de erfaringer, vi indhøster nu. Og det der klart, altså, vi skal jo se på, altså også om eksempelvis det rådighedsbeløb, der så er tilbage, altså hvis vi ikke har ramt det helt rent, så er der noget af det, vi skal kigge på. Men det er jo lidt svært at sidde og give en masse løfter, fordi der er jo altså tale om en aftalekreds, og der er jo, altså som ministeren også redegør for, to modsatrettede hensyn. Altså det ene, det er sådan rimeligheden i, at hvis man har gæld, kan man så også leve i sus og dus i et stort kollektiv på Frederiksberg? Eller skal man få betalt sin gæld omvendt, hvis man kan sige, jamen altså, man kan godt med en lidt lavere afdragsprofil, men så til gengæld strække det ud i noget længere tid, og så løber der også nogle flere renter på, så måske kunne nå frem til et eller andet. Men det er jo noget af det, vi skal drøfte i aftalekredsen.
Ja, men jeg hørte heller ikke her noget spørgsmål. Det lader ikke til skatministeren.
Nej, altså inden jeg forsøgte at sige det, nu sagde jeg endda også med lidt andre ord, men altså I kan jo høre, at vi mener det samme.
Fint. Pelle?
Det jeg tænker, det er sådan, ministeren siger ligesom, man har en anerkendelse af, at det her er stramt, og der er en balance, og vi hører de her historier om mennesker, som har svært ved at betale de faste udgifter, som de har. Hvad skal der til for, at ministeren og aftalekredsen er parat til at se enten på den her afdragelsesprocent eller indholdelsesprocent, altså niveauet for den, eller på at ændre kriterierne for, hvordan man opgør det her, hvad kan man sige, råderum, eller rådighedsbeløb, undskyld. Altså, hvad er det for nogle historier, der mere skal på bordet, før at regeringen og aftalekredsen er parat til at gå ind og hjælpe de her mennesker? Det tror jeg bare, der sidder mange og godt kunne tænke sig at vide derude.
Skatteministeren?
Ja, jeg siger noget af det, der vi forhandlede, og noget af det, der også var positionen, blandt andet for Enhedslisten, det var, at når vi bad 130.000 om flere om at skulle betale deres gæld, som ligger i lavindkomstgruppen, så skulle tabellen trække op. Så det var jo en del af den balance, der var i den aftale, som man så endte med ikke at være med i. Det hører med til fortællingen her. Altså i forhold til, hvad der var for nogle balancer, der også var hensynet. Fordi mange af de 130.000 ekstra, der også, eller den gæld, der skal betales, er også folk i lavindkomstgruppen. Så på den måde var det jo faktisk en del af det, der vi drøftede, både i offentligheden, men jo sådan set også, da vi indgik den her aftale. Og derfor er det jo svært at svare på og sætte på formel. Altså, man må også være ærlig at sige, at når vi lavede den aftale, vidste vi godt, at der var rigtig mange flere mennesker, der skulle afdrage deres gæld. Og på et eller andet tidspunkt, ulykkeligvis, har det jo været sådan, at i alt for mange år, der er det her system ikke fungeret. Det betyder jo også, at der i dag er 150 milliarder kroner i gæld til det offentlige. Altså, det er jo, nu siger jeg bare, det er jo en skandale. at det her kunne ske. Og det skete jo, fordi at dengang for mange år siden, der var et gældsinddrivelsessystem, som inddrev ulovligt. Det er klart, det, er jo også, det går jo heller ikke. Så jeg, sådan set, jeg er jo ikke uenig i, at dengang var man nødt til at stoppe det, fordi det går jo ikke, at staten inddriver gæld for borgere, som man ikke har ret til at krav på. Det ville jo også være en skandale, at man gør det. Men det betyder bare, at der er gået rigtig mange år, hvor gælden bare hopper sig op. Og nu er det så vores opgave her, fordi det er os, der er valgt til Folketinget. Og det er min opgave som minister, som Jan også sagde tidligere, så at rydde op i det, forløse det, sørge for, at vi har et nyt system, der fungerer, at vi kommer hen til en eller anden normal situation. Og mit billede af det, det er, at vi, når vi kommer frem i 26-27, så er vi i den normale situation af et nyt system, som vi allerede fungerer og inddriver mere og mere. Jeg tror over 12 milliarder sidste år, der bliver nikket her, ikke? At så er alle sluttet til, så kommer der ikke mere gæld ind, som er fejlbehæftet. Så ligger der stadig en kæmpe bunke. Den skal vi tage stilling til, hvad vi gør med. Nu har vi hævet bundgrænsen for på den gæld, som ikke er inddrivelsesparat, altså som man ikke kan få lov til at betale, til 2.000, så man kan få afryddet noget af det. Vi har også givet nogle yderligere værktøjer til, at man rent administrativt kan afskrive noget af den gæld, der ligger, så man ligesom får fjernet noget af den gamle gæld. Og så er vi nødt til politisk set at tage stilling til, hvad gør vi med den bunke, der ligger. Og det kan godt være, at vi skal træffe nogle ret store politiske valg omkring at sige, hvor mange ressourcer skal der bruges på at forfølge nogle gældsposter, som er ret små og som er meget gamle, eller skal vi bruge ressourcerne fremadrettet? Og det er jo blandt andet også noget, det har vi også en fælles aftale om, Pelle, i den aftalekreds, vi har omkring flerårsaftale for finansiering og skatteforvaltning. Det er jo et af de spørgsmål, vi skal forholde os til i det kommende år. Hvordan ser vi det? Så det er ligesom på den store klinge. Og så spørger du så konkret til, hvad skal der til her? Det tror jeg ikke, jeg kan sætte på formel andet end at sige, at som Jan også har givet udtryk for, og jeg tror også, hvis der har været flere af vores kollegaer her til stede, som også er del af den aftalekreds, så vil de også bekræfte det samme, at det følger vi selvfølgelig meget med i, og tager udgangspunkt både i det generelle, men selvfølgelig også tager udgangspunkt i, at det er jo ikke sådan, fordi at det generelt set ser pænt ud, og så er der nogle borgere, så tænker man, så skide være med det, fordi så er der en håndfuld borgere, der kommer i klemme. Altså, vi er også optaget af det enkelte borgere, der kommer i klemme, og finde ud af, at reglerne er rimelige. Og der må vi jo tage de eksempler op, der kommer, både i pressen, men også dem, vi får, og så prøve at tage udgangspunkt i dem. Og det er sådan set det, vi har forsøgt, også i den aftalekreds. Helt konkrete eksempler fra borgere, der har et helt konkret regnestykke, og så sige, at er det rimeligt i forhold til det, vi har vedtaget? Og hvis ikke det er rimeligt, så skal vi jo justere det. Og det, jeg tror, nu har jeg lavet lovændringer på 2-3 steder på ejendomsvurderinger. Altså det er min tilgang til politik, det er, at vi laver noget efter bedste evne. Ikke fordi vi er dumme eller dovne, men vi skal også være ærlige med hinanden her. For forsøger vi at skabe en normal situation. Og når vi så, og vi, det er ikke sådan, at vi så tænker, jamen, så lad os bagefter, det er spændende, så kan vi se, hvordan det så rammer. Altså, vi forsøger faktisk også at gøre os ret mange anstrengelser for at finde ud af, hvordan rammer det så? Og derfor brugte vi meget tid, da vi lavede en aftale på, for eksempel det her med, hvad er det for en betalingsevne? Hvad er det for en kriterie, der ligger til grund? Der var også nogen, der sagde, kan man ikke, hvis nu man betaler 3 år, kan man så ikke få en automatisk afskrivning resten af sin gæld? Det var et af de forslag, der var. Det havde vi svært ved at nå til enighed om det var ret eller rimeligt, men vi forsøgte faktisk at sørge for, at der var flere muligheder for, at man ude i Vurderingsstyrelsen kan lave de aftaler, også med dem, der tjener mindst. Så var der nogen, der sagde, jamen hvis man bare gør det, kan man så i virkeligheden være ligeglad med, hvor høj en gæld man har, fordi hvis man så har en kæmpe høj gæld, så betaler man 3 år, så kan man afskrive, så er det ligegyldigt, at man skylder 10.000 eller 100.000. Så der kommer også nogle diskussioner ind på bordet, som også handler om nogle helt konkrete eksempler. Og der tror jeg, at det flertal, mig selv inklusive, ikke synes, at det var rimeligt, at det var ligegyldigt, om man havde en gæld på 10 eller 100.000, fordi hvis man betalte 3 år, så kunne man få afskrevet resten. Så der bliver vi også rigtige mennesker, der sidder og forholder os til, hvad, altså, er det rimeligt, hvis man så ikke har gæld, og så oplever, at nogen kan være ligeglad med, nu siger jeg ligeglad, fordi det er rigtige mennesker, altså, det er os alle, som vi taler om. De fleste har så prøvet at have gæld til det offentlige, mig selv inklusive. Og der kan man sige, der skal man jo tage de politiske, der skal man tage det ind på bordet, og så er man nødt til at forholde sig til, hvad er ret og rimeligt. Og det kan man ikke sætte på formel. Fordi det er jo ligesom med retssikkerheden. Der er jo ikke nogen formel retssikkerhed. Der er den retssikkerhed, vi politisk beslutter, der er. Og så er vi jo som mennesker valgt til at gå ind i politik, og vi stiller op, og der er nogle andre, der har valgt os. Og så er det jo også i fællesskab, der beslutter, hvad er ret og rimeligt. Så jeg tror ikke, man kan sætte det på formel andet end, at det må vi jo drøfte indgående i den aftalekreds, der er. Og så må vi jo træffe en politisk beslutning om, hvor synes vi, den grænse er.
Tak for det til skatteministeren. Og vores tid er faktisk ved at være løbet nu. Det er den. Men jeg vil give Pelle Dragsted ordet for en afsluttende bemærkning. Og skulle der være mere, så må vi jo altså henvise til, at det som må foregå med yderligere skriftlige spørgsmål eventuelt. Men Pelle Dragsted.
Tak for det. Og igen tak til ministeren for at møde op og besvare spørgsmålet fra udvalget. Jeg tror, at for mange af de borgere, som er ramt og ser med, der er det selvfølgelig positivt at høre, at man følger det her. Men jeg tror også, der er mange, der sidder tilbage med den samme uro og bekymring i forhold til, hvornår sker der så noget. Og jeg håber virkelig, at regeringen og aftalekredsen vil tænke over i de kommende uger og måneder, om ikke det er nu, man skal kigge genbesøge sådan de bredere rammer for det her. Når jeg ser, at omkring altså langt den største del af dem, der har anmodet om genberegning, har faktisk fået en lavere procent, så siger det til mig noget om, at man fra Gældsstyrelsen altså har indholdt for høje procenter. Det samme kan vi sige omkring halvdelen får en lavere procent i forbindelse med en individuel betalingsevne. Hvis vi kigger på de her tal fra den sidste kvartal af 23, taler igen for, at Gældsstyrelsen har været, må sige, lidt hårdt, lidt ambitiøs i sin inddrivelse. Og det bekymrer mig, at den her årsag med, at de mennesker, som ikke nåede at klage inden for de 14 dage, eller ikke når det fremadrettet, at de jo altså så i de her tilfælde altså bliver ramt af nogle hårdere inddrivelser, end hvad der egentlig var meningen. Men jeg vil sige, at tak for det her samråd. Vi kommer til at blive ved med at følge sagen tæt fra Enhedslistens side. Folk skal afbetale deres gæld, men vi skal ikke kaste folk ud i en økonomisk derute. Og jeg synes også, der kommer nogle andre interessante ting frem på det her samråd, blandt andet omkring, hvis man nu skulle snakke om social retfærdighed, at folk, der for eksempel har deres indkomst fra, og det kan være meget høje indkomster, kan jeg forstå, fra udbytte fra virksomheder eller lignende, at så er der ikke nogen indholdelse. Det synes jeg, der i den grad er en social skævhed. Så kunne jeg da godt se, at man i højere grad lod mennesker, der gik på arbejde og havde en løn, slippe lidt billigere end det der er tilfældet her. Men tak for det. Vi bliver nok ikke sidste gang, vi kommer til at mødes, og vi glæder os også til at se de svar på de skriftlige spørgsmål, som vi har drøftet her under samrådet, som vi lige kan drøfte i forlængelse. Men tak for at møde op og for at tilkendegivelsen om at følge udviklingen.
Skatteministeren også lige bedt om ordet til en afrundende bemærkning, og det giver vi også mulighed for.
Ja, jeg skal nok prøve at formulere mig, så ikke det åbner en ny debat, men bare lige en enkelt refleksion over det her med, at fordi dem, der er halvdelen for ændret det ved en genberegning, eller det kan jo også være resultat for, at dem, der henvender sig faktisk, er der, hvor der så er nogle uforudsete udgifter til medicin eller andet, som ikke er kommet med i første omgang. Så det er jo ikke nødvendigvis, at man kan projicere det ud på det generelle billede. Men det er klart, at vi kommer til at følge det tæt. Og så også bare lige til forståelsen af det. Det er rigtigt, at lønindholdelse kun sker i A-indkomsten, men det er jo ikke sådan, at der ikke er konsekvenser i forhold til gældsinddrivelsen for selvstændige eller folk, der har aktieindkomst. Der kan også ske udlæg og andre ting. Så bare lige for billedet af at sige, jamen bare, jamen det er kun lønindholdelse, og så er der ikke andet. Der er også andet. Men det er bare lige det.
Godt. Tak for det. Til både spørgsmål og ministeren for samrådet her. Tak for nu. Også til alle jer, der fulgte med.